რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოს 18 საათია. კონსმეთ პროგრამას ახალ თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რამდენად აინტერესებთ მოქალაქეებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევასთან დაკავშირებული პროცესები?
დიდმა ნაწილმა არ იცის სასამართლოს სისტემა რა არის, ინსტანციები არ იცის, ფუნქციები არ იცის, მოვალეობები არ იცის.
როგორი პროცედურა რომ მოსამართლე მოხვდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, თვითონ ეს პროცესი ცუდი არ არის, მაგრამ ეხლა პარლამენტი ვის აირჩევს და როგორ აირჩევს, მერე გამოჩდება.
ამთვის მოახლოება სოფლად გაზის გარეშე მცხოვრები მოსახლეობის ყოფას ართულებს.
არანაირად არ დაგვადგა საშველი. შემოდგომაზე გვეტყვიან გაზაფხულზე იქნება, გაზაფხულზე გვეტყვიან შემოდგომაზე იქნება და აი ესე ჩვენ ვზივართ და ველოდებით.
აქ პირდაპირ იყო გაუვალი ტყე, დიდი ხეები და ესე და გაჩანერდა წლების განმავლობაში, რომ გამთბარიყო ზამთარსო გადატანა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან თბილისში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მარია პეჩნოვიჩ ბურიჩი. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა, მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარეს. დილით კი პირველი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტი უკავშირდება ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს მოახლოებულ თავმჯდომარეობას, საქართველოს მინისტრთა კომიტეტის 6-თვიან თავმჯდომარეობას 27 ნოემბერს საფრანგეთისგან გადაიბარებს. მე მჯერა, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობა ძალიან წარმატებული იქნება და ველი მინისტრის ვიზიტ სტრასბურგში, რათა 27 ნოემბერს საქართველოს თავმჯდომარეობა გადაიბაროს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს თავისი თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებში ადამიანის უფლებების დაცვის და კანონის უზენაესობის საკითხებთან ერთად გარემოს დაცვის პრიორიტეტი გამოხო, განაცხადა მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩმა დავით ზალკალიანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, საყურადღებოა, რომ თავმჯდომარე ქვეყანამ პრიორიტეტად პირველად განსაზღვრა გარემოს დაცვის თემატიკა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩი გენერალურ მდივნად 2019 წლის ივნისში აირჩია. საქართველო ევროსაბჭოს წევრი პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ახალი გენერალური მდივანი ეწვია. მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩი გააგრძელებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშების მომზადებას საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ. ჩვენ ვახორციელებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის მუდმივ მონიტორინგს და მინდა შეშფოთება გამოხატო ამ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებასა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა. ამისვე თქმით, კონსოლიდირებული ანგარიში მიმართული იქნება არსებული სიტუაციის დამშვიდებისა და საკითხის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, რაც მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასევე ევროსაბჭოსა და ზოგადად ევროპისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდი პასუხისმგებლობა უწოდა ევროსაბჭოში გაწევრიანებიდან 20 წლის თავზე საქართველოს პირველ თავმჯდომარეობას ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში. გენერალურ მდივანთან თბილისში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ დიდ პასუხისმგებლობასთან ერთად საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, როგორც თავმჯდომარე ქვეყანამ იმუშაოს ორგანიზაციის წინაშე არსებული გამოწვევების დასათლევად და ხელი შეუწყოს ევროპის საბჭოს მთავარი ღირებულებების, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცებას. ზალკალიანის ინფორმაციით, საქართველომ შეიმუშავა 6-თვიანი თავმჯდომარეობის პრიორიტეტები და კალენდარი, რომელიც მოიცავს კონფერენციებს და სხვადასხვა ღონისძიებას. ეს პრიორიტეტები და თავმჯდომარეობის კალენდარი დადგენილი წესის მიხედვით გამოქვეყნდება თავმჯდომარეობის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე. თბილისში დღეს გამართულ შეხვედრაზე კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლება თამასობრივი დარღვევის ფაქტებს. გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართა საქართველოსთვის ევროსაბჭოს 2020-23 წლების სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია. ამ გეგმის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის გამტკიცების მიმართულებით რეფორმების გაგრძელება. რიგით მესამე სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტი 17.5 მილიონი ევროა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართა ევროსაბჭოს დაარსებიდან 60 წლისთავის და ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების 20 წლისთავის აღსანიშნავად გამოშვებული საიუბილეო მონეტის პრეზენტაცია. ეს მონეტები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გადასცა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. საიუბილეო მონეტაზე გამოსახულია 1999 წლის 27 აპრილს ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების ცერემონიაზე პარლამენტის თავმჯდომარის ზურაბ ჟვანიას მიერ სტრასბურგში წარმოთქმული სიტყვები: მე ვარ ქართველი და მაშასადამე ვარ ევროპელი. თავად ევროპის საბჭო კი 1959 წლის 5 მაისს დაფუძნდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა მოქალაქე შავა შევარდნაძეს, რომელსაც ბრალად ედება კინოთეატრ ამირანთან სამოქალაქო აქტივისტზე ნანა სუბელიანზე თავდასხმა. შესაბამისად, სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელიც აღკვეთის ზომად სწორედ პატიმრობას ითხოვდა. დაცვის მხარე კი სასამართლოს მიმართავდა შუამდგომლობით, რომ ბრალდებულისთვის 3000 ლარის გირაო შეეფარდებინა. თავად დაზარლებული ანა სუბელიანი სასამართლოს სხდომას არ დასწრებია. შემდეგი სხდომა 24 დეკემბერს დაინიშნა. ინციდენტი მოხდა გასული კვირის ბოლოს კინოთეატრ ამირანთან, სადაც რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები აპროტესტებდნენ ქართულ-შვედური ფილმის „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ საპრემიერო ჩვენებას. არეულობის დროს ანა სუბელიანს სახეში ბლაგვი საგანი ესროლეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რეჟისორ ლევან აკინის ფილმში „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ პორნოგრაფიის ნიშნები ვერ აღმოაჩინა და გამოძიება არ დაწყებულა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობეს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ამ უწყებას დიმიტრი ლორთქიფანიძე მიმართა განცხადებით და მოითხოვდა ფილმის შინაარსის შესწავლამდე მისი ჩვენების შეზღუდვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო ამ განცხადებაზე გამოძიება არ დაუწყია. ევგენი პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორი დიმიტრი ლორთქიფანიძე აცხადებდა, რომ ფილმის შესაძლო პორნოგრაფიული შინაარსის გამო მისი ჩვენება უნდა გადადებულიყო იმ დრომდე, სანამ შესაბამისი ექსპერტიზა არ ჩატარდებოდა. თანამდებობა დატოვა საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ. მან მიზეზად დაასახელა შეთანხმებული ალტერნატიული გეგმები, რომელთა შესახებ ლექვინაძის თქმით უახლოეს მომავალში ისაუბრებს. თანამდებობიდან წასვლის შესახებ პოსტი ბიზნეს ომბუდსმენმა საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა. მისი სიტყვებით, ეს არ არის სპონტანური გადაწყვეტილება. ირაკლი ლექვინაძეს ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობა 2018 წლის იანვრიდან ეკავა. პროფესიით ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძე სხვადასხვა დროს იყო არერთი საერთაშორისო პროგრამის კონსულტანტი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და თბილისის მერის მოადგილე. 2018 წლის 25 იანვარს მთავრობის ხდომაზე მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი ლექვინაძე იქნება ბიზნესის ხმა ხელისუფლებაში და გააგრძელებს კარგ ტრადიციას, რომელიც ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტმა შექმნა. ქართული ოცნების მთავრობაში რამდენიმე წლის წინ ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობა ეკავა გიორგი გახარიას, რომელიც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, დღეს კი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმართ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. დღეს 11 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი სარჩელით 1 ნოემბერს მიმართა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ მოქალაქის საჯარო თანამდებობის დაკავების და სამართლიან სასამართლოზე წვდომის უფლებებს და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უზრუნველყოფელ პრინციპს. ნინო ლომჯარიას განმარტებით საკონსტიტუციო სარჩელი ეფუძნება შესაბამის კანონპროექტზე ვენეციის კომისიის და ეუთოს ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის დასკვნებს და მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ ფაქტობრივ გარემოებებს. ლომჯარიას თქმით, პრობლემურია ორი საკითხი: კანდიდატების შერჩევის საკითხზე გადაწყვეტილებების ფარულად და დაუსაბუთებლად მიღება და გასაჩივრების შესაძლებლობის არარსებობა. სახალხო დამცველის შეფასებით, შერჩევის დღევანდელი წესი არ გამორიცხავს თვითნებობის საფრთხეს, რადგან სადავო ნორმით გათვალისწინებული ფარული კენჭის ღრა არავალდებულებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ასაბუთოს გადაწყვეტილება, თუ რატომ მიანიჭა უპირატესობა ერთ კანდიდატს და უარი უთხრა მეორეს. გასაჩივრების უფლების არარსებობით კი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ერთმევად შესაძლებლობა სასამართლო წესით ამტკიცონ მათ შერჩევაზე უარის არამართლზომიერება. ნინო ლომჯარიამ ასევე განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სარჩელით სახალხო დამცველი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმების შეჩერების შუამდგომლობითაც.
ასევე მინდა გავაკეთო ერთი სამართლებრივი განმარტება, რომ მართალია, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეაჩერებს სადავო ნორმების მოქმედება საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე, აღნიშნული ვერ შეაჩერებს საქართველოს პარლამენტისათვის უკვე წარდგენილი კანდიდატების ხილვისა და მათ განსაწესებლად ჩასატარებელი კენჭისმის პროცესს, თუმცა მას ექნება გავლენა მომავალში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე, ასევე გავლენა იქნება პროცესზე იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტი არ გამოუცხადებს ნდობას წარდგენილ კანდიდატებს და შესაბამისად საბჭო წინაშე დადგება საკითხი, რომ კვლავ ჩაატაროს შესაბამისი შერჩევის პროცედურა.
სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას გადაწყვეტილებას, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს და ამ მიზნით მან, როგორც კვე გითხარით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია პოლიტიკურ სპექტრში. მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ნინო ლომჯარიას გადაწყვეტილებას გაუგებარი უწოდეს. ოპოზიციურ პარტიებში კი განაცხადეს, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხება საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას, დაგვიანებულია, თუმცა ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროსო. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კი 8 ნოემბერს უკვე დასრულდა იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა. სულ პარლამენტისთვის 20 კანდიდატია წარდგენილი და მათ კენჭი პლენარულ სხდომაზე უნდა უყარონ. როდის მოხდება ეს, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ამ პროცესს, რასაც ქვია პარლამენტში კანდიდატების განხილვა, ეს 23 სექტემბრიდან მიმდინარეობდა, წინ უძღოდა რამდენიმე კვირიანი განხილვები, გასაუბრებები და მოსმენა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რამდენად არის ინფორმირებული საქართველოს მოქალაქეები მიმდინარე პროცესების შესახებ და ზოგადად რამდენად იწევს მათ ინტერეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის გარშემო განვითარებული მოვლენები, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ცდილობდა.
საქართველოში უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება მწვავე დისკუსია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის საკითხზე. პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში ეს კანდიდატები მოსამართლედ უვადოდ გამწესდებიან. რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს, როგორც ინსტიტუტის ფუნქციები და მნიშვნელობა ბევრისთვის უცნობია.
საზოგადოებამ, დიდმა ნაწილმა არ იცის სასამართლოს სისტემა რა არის, ინსტანციები არ იცის, ფუნქციები არ იცის, მოვალეობები არ იცის, არ იცის, რომ მოსამართლე რას წარმოადგენს. მოსამართლე ქალაქის და რაიონის მოსამართლე საქართველოს სახელმწიფო სახელითაც წერს განაჩენს ხელს. ეს არის ძალიან დიდი თანამდებობა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელ რესპონდენტთან ნაწილი კი ამბობს, რომ აქტიურად ადევნებდა თვალს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებებს. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროცესს სხვადასხვაგვარად აფასებენ, კრიტიკულად განწყობილნი მიიჩნევენ, რომ შერჩევის ფორმა მოჩვენებითია და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები მოქმედი ხელისუფლებისთვის სასურველი კანდიდატები გახდებიან.
ფასტ ესა უბრალოდ ვალის ბოლგის მიზეთ რა აჩვენენ მსოფლიოს რა ჩვენთან ხდება შერჩევით ის გასაუბრება და რაღაც
შემდეგ პარლამენტი ვის აირჩევს და როგორ აირჩევს და რო აირჩევენ მერე გამოჩდება კარგი აირჩეს თუ ცუდი ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო მოსამართლეების აირჩიო რა თუ არ იქნება ქვეყანაში ისეთი მოდელი პოლიტიკური მოდელი სადაც ხელისუფლებას არ ექნება უფლება ჩაერიო საპროკურატურო საქმეში და სასამართლო საქმეში რაცა უნდა მოსა მართლი აირჩიო, როგორც უნდა აირჩიო, რა თუ ხელისუფლების ნება არ იქნა ის, რომ არ მოხდეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ჩარევა სასამართლო პროცესში. ირიბი გზებით ახლა ყოველთვის ხდებოდა და ახლაც ხდება ალბათ.
რესპონდენტთა ნაწილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს დემოკრატიულს უწოდებს, თუმცა მოსამართლეთა უვადოდ გამწესებას ეწინააღმდეგება.
უვადოდ მოსამართლე არ უნდა ინიშნებოდეს. მოსამართლემ უნდა იცოდეს, რომ ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ იმას თავის განაჩენებზე პასუხი მოეთხოვება. როგორც კი არ იქნება მოსამართლე, ან როგორც კი რამე გადაცემას გააკეთებს, ხო და ამიტომ ხო უვადოდ დანიშნეს და მისი მეგობრები რო უვადოდ არიან დანიშნული, ეს ერთგვარ პლანურ მართლობას შეუწყო ხელს.
თუ როგორი პროცედურა რო მოსამართლე მოხდეს უზენე სასამართლოს მოსამართლე, თვითონ ეს პროცესი ცუდი არ არის. ასეც უნდა იყოს.
არის ჯაბა სიამაზე, როგორი მოსამართლეები გვეყოლება, ზოგი ძალიან უარყოფითად, ზოგი პირიქით ხარს უჭერს და ასე, მაგრამ თვითონ პროცესი საჯაროდ რამდენიმე საათის განმავლობაში უსვენდნენ მოსამართლეობის კანდიდატს, არ არის ცუდი. საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ მოუსმინოს მოსამართლის აზრებს, გაიგებს რა სიზამენ, არ არის ეს ცუდი. მაგრამ მე ერთს ვისურვებდი, რომ პარლამენტის წევრები უფრო კარგად გაერკვენ საქართველოს კანონს საერთო სასამართლოების შესახებ. რაღაც იქ მოსამართლეების ფუნქციებიც არის ბევრი რამე და ცოტა უფრო მეტი იყოს პროფესიული კითხვა და არა რაღაც პარტიული ნიშნით კითხვები.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ფორმას დემოკრატიულს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. ის პროცესის შესახებ საზოგადოების ნაწილის არაინფორმირებულობას და დაბალ ინტერესს რამდენიმე მიზეზით ხსნის.
უშუალოდ მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის, ასე რომ ვთქვათ, კავშირი უზენაეს სასამართლომდე არ მიდის, როგორც ასე. მეორე ის, რომ პირველად ხდება, როდესაც მოქალაქეები აი ასეთი ტიპის და ასეთი ფორმატის განხილვის მოსწრეები არიან, იმისა რომ უვადოდ ინიშნებიან მოსამართლეები და პირველად ხდება, როდესაც ჩვენ ტელევიზიით ხედავთ, როგორ მიდის გასაუბრებები ჯერ საბჭოში, შემდეგ პარლამენტში. ამიტომ ეს როგორც კულტურა არა გვაქვს ჯერ დასავლელი. და მესამე, ალბათ მოქალაქეები ვერ ხედავენ თავიანთ ადგილს აი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ წესით თავად არ ირჩევენ, არამედ ირჩევს პარლამენტი.
ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, სასამართლოს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ქვეყნის განვითარების პროცესში, რადგან წარმოადგენს ხელისუფლების შტოს, რომელმაც სამართლიანობა უნდა უზრუნველყოს. ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ დემოკრატიული პროცესების განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის უმნიშვნელოვანესია თუ ვინ იქნება მოსამართლეობის კანდიდატი და რამდენად აქვს მას საზოგადოების ნდობა.
თუ ქვეყანაში იქნება განცდა, რომ სამართლიანობა არ არის, ან სამართალი არ სამართლობს, ქვეყანაში ყოველთვის იარსებებს საშიშროება კონფლიქტების თავიდან წამოწყების, რადიკალური ნაბიჯებისკენ, ასე ვთქვათ, ტოლვა, მარადიული საფრთხე რევოლუციებით მოგვარდეს პრობლემები და არა ევოლუციით. ამიტომ თავისთავად ცხადია, რომ სასამართლოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. მოქალაქეს უნდა ქონდეს განცდა, რომ ის შეიძლება იყოს დაცული და მან შეიძლება თავისი სამართალი სასამართლოში იპოვოს. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყველა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მშენებლობისთვის.
Ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს, სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის საუბრთა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც საუბრობდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის ბოლოდროინდელ პროცესსა და ზოგადად ამ ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე ქვეყნის განვითარებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ საკრებულოს წარუდგინა 37 პროექტი, რომლის განხორციელებასაც მომავალ წელს გეგმავს. ამ პროექტების განხილვამ არაერთგვაროვანი შეფასებები მხოლოდ ოპოზიციაში არ გამოიწვია, მაგალითად მართველი პარტიის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, რატომ არის დაგეგმილი ზოგიერთ სოფელში 3-4 პროექტი, ზოგან კი არც ერთი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კი ეს პროექტები კაცრად გააკრიტიკეს და განაცხადეს, რომ რეალურად არც ერთი მათგანი მოსახლეობის საჭიროებებს არ ასახავს. მერიაში კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მათ არ გააჩნიათ ჩადოსნური ჯოხი, რომლითაც ერთბაშად ყველა პრობლემას მოაგვარებენ. როგორ მიმდინარეობდა განხილვა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მერიის მიერ 2020 წელს განსახორციელებელი პროექტების წარდგენამ გამოიწვია. საკრებულოს წევრები ამ პროექტების მიზანშეწონილობას განიხილავდნენ. ოპოზიციის უკმაყოფილება კი იმ პროექტებმა გამოიწვია, რომლებიც გასულ და მიმდინარე წლებში ვერ დასრულდა და მათი განხორციელება მომავალ წელსაც იგეგმება. ხმამაღალი საუბარი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წევრებს შორის მიმდინარეობდა. ოპოზიცია მართველ პარტიას ბიუჯეტის უყაირათოდ ხარჯვაში ადანაშაულებდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები მოსახლეობის საჭიროებებზე არ არის მორგებული. მისი აზრით, გორში ბორდიურების მოწყობას ჯობია ეს ფული სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემების აღმოსაფხვრელად დაიხარჯოს.
გორის მუნიციპალიტეტის მერია და მათ შორის საკრებულოს წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ბიზნა ივანიშვილმა, მათმა მამამარჩენამა საჩუქრად გადმოსცა მათ და როგორც უნდა ისე დახარჯავენ ხალხის ინტერესების არ გათვალისწინებით. შესაბამისად, აი ამ პროექტში, 27 პროექტში, რომელიც წარმოდგენილია, ჩვენ გვაქვს სულ ერთი და იგივე პროექტები, სადაც მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემაა ბორდიურებისა ჭავჭავაძესა და შარშან დაიწყეს თვითონ ამის გაკეთება და მერე მიაბუჩეჩეს მიყარს, მაგრამ ძალიან ბევრი თანხები დაიხარჯა. შესაბამისად, ეს პრობლემები რაც დგას, არაინტერესებს გორის მუნიციპალიტეტის მერს და არც საკრებულოს წევრს.
პროექტების მიმართ კრიტიკული შენიშვნა ნები მართველი პარტიის წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ. მაგალითად, ზოგიერთ დეპუტატს პრეტენზია იმის გამო გაუჩნდა, რომ ზოგსოფელში რამდენიმე პროექტია ჩასმული, ზოგან კი არაფრის გაკეთება იგეგმება. ქართული ოცნების წევრი ელია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ მოქალაქეებს ეს არასამართლიანობის განცდა შეუქმნის.
27 პროექტი იყო წარმოდგენილი, დეპუტატებმა განიხილეს, თუმცა ამ გარკვეულ მიმართულებით ხმაური მან გამოიწვია, რომ ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში 3 პროექტია დიდ მასშტაბიანი დაფინანსებული, ზოგან 4 არის ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც არც ერთი არ არის. ჩვენ ყველა არჩეული დეპუტატი ვარ და ჩვენ ხმა უნდა მივცეთ აუცილებლად ამ პროექტებს. ეს ყველაფერი ჩვენს მუნიციპალიტეტში კეთდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული პრიორიტეტები თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული.
საკრებულოს ხდომაზე მომავალ წელს განსახორციელებელი 37 პროექტი განიხილეს. ხდომას მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი წესრებოდა. ტარიელ მაისურაძე შენიშნებს არიზიარებს. მისი თქმით, ყველა პროექტი მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გამოიკვეთა და ეს მათ საჭიროებებზეა მორგებული.
ეს არის ნაწილი პროექტებისა, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2020 წლისთვის, რომელზეც უკვე პროექტების მომზადება დაწყებულია, ზოგიერთ პროექტებს ზუსტად გვაქვს უყოფილი. პროექტები ყველა აბსოლუტურად წარმოსულია მოსახლეობას, ჩემთვის გაუგებარი იყო, რომ რატო კეთდება აქ და რატო იქ არ კეთდება ეს სოფელში, ეს არის გასაკეთებელი, მე მესმის, რომ იქაც არის გასაკეთებელი, მაგრამ ეს პროექტები რაც შეწარმოადგენ, პირდაპირ ვიზახი, რომ აუცილებლობი და გამონდინარე ავიღეთ. და ჯადოსნური ჯოხი არა გვაქვს, რომ ერთი ხელის დაკეთებით ყველაფერი გავაკეთოთ.
კრიტიკის მიუხედავად საკრებულოს უმრავლესობამ 37-ვე პროექტი დაამტკიცა, რომელთა განხორციელება მომავალი წლიდან დაიწყება. უკვე ტრადიცია დიქცა გორის საკრებულოში ყველა სხდომაზე ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კი საკრებულოში პოლიტიკური ტემპერატურა უფრო მაღლა იწევს.
მოგავწერ მაგიამბო თუ რამ გამოიწვია მხმაური გორი საკრებულოს სხდომაზე, რომელზეც მერის მიერ წარდგენილ 37 პროექტს განიხილავდნენ. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რომელიც ეხება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება კახეთის რეგიონში და მიზნად სოფლების გაზიფიცირებას ისახავს. გაზით მომარაგებას უკვე კარგახანია, ჯერჯერობით უშედეგოდ ელოდებიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ბუნებრივი აირის არარსებობა კი ამ სოფლების ყოფას განსაკუთრებით ზამთრობით ამძიმებს. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად კახეთში მოსახლეობა სათბობი მასალით მომარაგებაზე იწყებს ზრუნვას. რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ოჯახების ნაწილი ჯერ კიდევ მყარისაწვავით თვება, რადგან დასახლებები არ არის გაზიფიცირებული. მყარისაწვავის მოპოვება კი, როგორც თავად ადგილობრივები ამბობენ, წლიდან წლამდე პრობლემური ხდება, რადგან სულ უფრო მცირდება იმ ფართობების რაოდენობა, სადაც შეშის ჭრა ნებადართულია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარის მოსახლეობა როგორც თავად ამბობს, ბუნებრივ აირს წელიწადზე მეტია ელოდება. ანალოგიური მდგომარეობაა კიდევ რამდენიმე სოფელში, მათ შორის დავითიანში, ხიზასა და ხიზაბავრაში. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით ბუნებრივი აირის მიღლები გაყვანილია, თუმცა პასუხისმგებელი პირები დაქსელვით სამუშაოებს აჭიანურებენ და გაზიფიცირებას არ ჩქარობენ.
არანაირად არ დაგვადგა საშველი. შემოდგომაზე გვეტყვიან გაზაფხულზე იქნება, გაზაფხულზე გვეტყვიან შემოდგომაზე იქნება და აი ესე ჩვენ ვზივართ და ველოდებით.
კაცი მოვა ალბათ არჩევნების წინა პერიოდი და იგივე დაპირება რომ იქნება. თუ მიამირჩევთ იქნება.
მე რა ჩეშაში ვაძლევ ფულს, იმით პეტროს შევიყვანდი გაზ.
წელიწადზე სამი თვეა გაყვანილი გვაქვს და არ გვაღირსეს, რა ვიცი, აბა ვაყურებინებენ ასე.
ჯერ არ თაუბარები აქვს სოკარსაო. სოკარს ვეკითხებით და აბა რა ვიცი მე. არი ერთი ამბავი და უბეზურობა.
21 საუკუნია და გაზიავნა კონდეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლების მცხოვრებლები, რომლებიც ბუნებრივი აირის არქონის გამო შეშას იყენებენ, ამბობენ, რომ გაორმაგებული ხარჯი აქვთ, რადგან შეშა ძვირია. ამბობენ, რომ ბუნებრივი აირი შედარებით იაფი დაუჯდებოდათ. ფინანსური პრობლემების გარდა ადგილობრივები გარემოს მიმართ მიყენებულ ზიანზე საუბრობენ. მათი თქმით, შეშის მოსაპოვებლად ტყის გაჩეხვა უწევთ, რის გამოც ზოგჯერ აჯარიმებენ კიდეც. თუმცა არიან ისეთი ოჯახები, ვისაც არც შეშის და არც თხევადი გაზის შეძენა არ შეუძლია.
არც შეშა მაქვს, არც გაზი მაქვს, არც დახმარება არ მაქვს. ხუთი ლარი არ მაქვს, რომ ახლა გაზი მაქვს გამოიაროს და ის მიყიდო.
აქ პირდაპირ იყო სერიოზული და გაუვალი ტყე, დიდი ხეები და ისინი და გაჩანერდა წლების განმავლობაში, რომ გამთბარიყო ზამთარწყო გადატანა. სხვა გზარო არ აქვს ადამიანს, მერე ტყეს კი არა, უფრო მეცაც იზავს, რომ გაუჭირდება ადამიანს.
რატომ გაჭიანურდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში მოსახლეობის გაზიფიცირება? ამის ახსნა უჭირთ სოკარში. კომპანიის წარმომადგენელი კახეთში მიხელ სამხარაული ამბობს, რომ სემექში შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ პრობლემის მოგვარებას მალე დაიწყებენ.
კონკრეტულად ეს სოფლები რატომ დაგვიანდა, ნამდვილად მე ახლა ვერ გავცემთ პასუხს. ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული დავაჩქარე. გრაფიკით, ნორმით, როგორც იქნება, ყველაფერს მოახერხებთ, ისე რომ ველაპარაკე ლაგოდეხის მერს, გუბერნატორის საქმის კურსია და მოხდება ეტაპებრივად გაზიფიცირება.
ადგილობრივი საკრებულოს ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ გაზიფიცირების საკითხს ადგილობრივი ხელისუფლება წინასაარჩევნო პერიოდამდე არ მოაგვარებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით,
მთლიანად არის ხელისუფლების კეთილნებაზე დამოკიდებული, როდის და რა ვადებში მოხდება სოფლების, კონკრეტული სოფლების გაზიფიცირება. ამ ყველაფერს ინახავენ უბრალოდ საარჩევნო იარაღად, მაგრამ აუცილებლად მიიღებენ მოსახლეობისგან უარყოფით რეაქციას.
ლაგოდეხის მერის ჯონ დომ დივნიშვილის განცხადებით კი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წელია და ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩენილი 6 სოფლის გაზიფიცირება ბევრად ადრე მოხდება.
2020 წლის შემოდგომაზე იქნება საპარლამენტო არჩევნები და მანამდე ძალიან დიდი ხნით ადრე მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება ბუნებრივი აირით. აპრილის ბოლოს დაახლოებით ეს იქნება უკვე ცნობილი, როდის დაიწყება გამრიცხვლიანება.
მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სოკარ ჯორჯიას დაპირების შესრულებას ელოდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამორიცხავენ, რომ პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართონ და აქციები დაიწყონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით დაიწყო პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე ბრალდებული ნოცი პირის საქმის არსებითი განხილვა. შეგახსენებთ, რომ ამ პირებს ბრალდებათ ვიდეო ჩანაწერის გავრცელება, საქმე ეხება ნეკაბესელიას პირადი ცხოვრების სამსახველ ვიდეო ჩანაწერს. ჭიათურის მაღაროსთან აქცია გამართეს სოფელ შუქრუთის მცხოვრებლებმა. ისინი ჯორჯიან მანგანეზის მიერ მადნეულის მოპოვებას აპროტესტებენ, რადგან მოსახლეობის განცხადებით სამუშაობის შედეგად მათი საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა. საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ექვსპუნქტიანი გეგმა, თუ რას იღებს სახელმწიფო თავისთავზე კურორტ წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროცესში. მათ შორის არის გენერალური გეგმის მომზადება, ინფრასტრუქტურის განვითარება, დევნილებისთვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზება, კურორტის ერთიანი ადმინისტრირება და მართვა, მარკეტინგული გეგმის მომზადება და განხორციელება, სამკურნალო წყლის კერძო სექტორისთვის მიწოდების საერთო მოდელის ჩამოყალიბება და მართვა. გულსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.